Neb wedi disgyn mewn i'r dŵr, so da ni'n saff. Wel, bore yma dwi am mynd i feddwl am adnodau o'r adran o'n i ddarllen yn gynharach. Maseu penod 6, ar y geinfed ag adnod 21. Casglwch i chi dysorau yn y nef, lle nad yw gwyfyn na rhwd yn difa, a lle nad yw lladron yn torri trwad, nac yn lladrata. Oherwydd, lle y mae dy drysor, yno hefyd y bydd dy galon. Lle mae dy drysor, yno hefyd y bydd dy galon. Dyna ni'n byw yn dydyn ni yn consumer society. Y rhan fwyaf o gymdeithasau, mae pethau yn gallu bod yn bwysig. Mae'r pethau sydd ganddo ni, neu'r parch sydd ganddo ni, mae yna rhyw fath o bethau da ni yn ei trysori. Ond mae'n ymddangos bod yn hoes ni, fo bethau nhw yn Olympic Champions pan mae'n dod at gasglu pethau. Neu feddwl bod pethau yn cyfri tuag at eich statws chi. Ac os na, ydych chi cael eich tynnu fewn i fod isio lot o bethau chynan. Yn aml iawn mae pethau eraill, pethau o'ch cwmpas chi'n eich tynnu chi mewn. I lot ohono ni, pan oeddwn ni yn ifanc efallai, oeddwn ni'n barod i wneud heb, ond wedyn dyma'n plant ni'n dod, ac oeddwn ni isio'n plant gael y gorau. Ac felly ceisio rhoi y gorau gallen ni, a popeth gallen ni i'n plant. Ond wedyn, dyn ni'n troi at y Beibl. A mae'r Beibl yn dweud na tydi pethau'r byd yma ddim yn bethau i ddibynnu arnyn nhw. Dyn ni yn cael damhegion, rydych chi'n cofio, ffarmwr cyfoethog yna, neu ffarmwr llwyddiannus oedd ei dir wedi cnydio yn dda, a mae'n adeiladu sgyboriau newydd, a mae'n rhoi'r holl gnwd mewn fanau, a be di dyfarniad y Beibl arno? Wel, a full hurt. Achos bod ti di meddwl bod hwnna yn mynd i fod yn ddigon i ti, oedde ti'n deud wrth denaid o hynna'n bwyta, bydd lawen, mae gennych dda am ddyddi a lawer. Ond heno, gofynir denaid oddi arnat. Arian garwch, meddai'r Beibl, ydi gwreiddi'n pob math o ddrygioni. Y gŵr ifanc cyfoethog yn dod at yr arglwydd Iesu Grist a gofyn, be sy'n rhaid i mi wneud i eti feddi bywyd tregwyddol. Ar arglwydd yn dweud, gwerth bopeth sy'n gynnu ti, rhoi'r clodion a tyd anil i ni. A dych chi fan yma yn cael yr anogaeth, mae i beidio casglu trysorau ar y ddaear, ond i gasglu trysorau yn nef. A dyna ni fel Cristnogion yn byw yn y gorllewin, dyna ni chydig bach yn embarrassed efo rhai o'r pethau mwythiau, achos dyna ni'n licio cael yn pethau. Dyna ni'n hoffi cael yn teledu neu'n car neu'n mwythau. Dyna ni'n hoffi cael gwahanol bethau mae'r byd yn gallu roi i ni. Ac felly, dwi am i ni edrych ar anogaeth yr arglwydd Iesu Grist. A gobeithio gweld rhywbeth sy'n mynd i fod yn help i chi a fi. A dwi o ddim jyst yn fater o feddwl be da ni'n neud efo'r pethau, efo'r arian sy'n gynddo ni ag yn y blaen. Mae lot i neud efo ymhregethu fi. Ac unrhyw bregethu da chi'n gwrando arno fo, a pa effaith mae'r pregethu hwnnw'n cael arno chi? Ydy o'n eich newid chi? Neu ydy o ddim? Felly, gadwch yn ei feddwl am y geiriau yma. Lle mae dy drysor yno hefyd y bydd dy galon. Dyn ni dechrau'n meddwl am calon. Be di'n calon ni yn y cyd-destun yma? Mae'n hawdd iawn i ni gymysgu calon efo teimladau neu emosiwn. A pobl weithiau yn sôn am y pen a'r galon fel dau beth sy'n gwrth gyferbynnu efo'i gilydd. Mae mhen i'n deud un peth, o mae nghalon i'n deud rhywbeth arall, mae pobl yn deud. Ac felly, maen nhw'n gwrth gyferbynnu'r ddau. Ond, Yn yr ysgrythyr, mae'r galon yn fwy na jyst yr emosiwn neu'r teimlad. Y diffiniad traddodiadol yn Gymraeg ydy fod y galon yn eisteddle'r serchiadau. Mae Jonathan Edwards oedd yn bregethwr yn yr Unol Daleithiau yn nôl yn y 19fed ganrif. Oedd o'n sôn am y religious affections. Ac affections ma'n yn fwy nag emosiwn. Mwy na sut dwi'n teimlo tuag at rywbeth. Mae'r pen a'r teimladau efo'i gilydd. Mae'r pen yna a'r galon, meddai Paul, y credir. Y cyfieithiad newydd ydy Rhufeiniaid penod 10 adnod 10. Credu ar galon sy'n esgor ar gyfiawnder. A chyffesu ar genau sy'n esgor ar iachodwriaeth. Credu ar galon. Dach chi'm yn credu efo teimladau. Mae credu'r efengil yn golygu credu rhai gwirioneddau. Felly, nid credu ar emosiwn ydych chi. Mae'n golygu credu rhywbeth ar pen neu'r meddwl. Ond mae'n fwy na hynny hefyd, ydy. Mae'n mynd yn ddyfnach. Mae'n mynd i'r galon. Yn fwy na dim, meddai diarhebion 4:23. Edrych ar ôl dy feddwl oherwydd oddi yno y tarth bywyd. Ond mae'r hen gyfeithiad yn well fan yma, a mae cyfeithiadau Saesneg i gyd yn mynd efo'r hen gyfeithiad. Cadw dy galon yn drad i esgeulus, meddai'r hen gyfeithiad. Gwylia dros dy galon. Dio ddim just y meddwl. Mae'r galon. A Jonathan Edwards yn defnyddio un darlun i drio egluro hyn. Oedd yn sôn am fel. A gallwch chi gael cymaint o bobl yn deud wrthoch chi. Wel, mae mel yn felus. A gallwch chi wrando ar yr holl bobl yn y byd a cael eich perswadio i gredu yn y pen bod mel yn rhywbeth melus. Ond wedyn, os ydych chi'n blasu mel, ydych chi'n gwybod y peth mewn ffordd wahanol yn ydych. Nid jyst bod pobl eraill i deud, nid jyst bod chi wedi credu'r peth, ond ydych chi'n sylweddoli beth ydy blas melus. Ac os ydych chi'n hoffi pethau melus, be fyddwch chi'n neud ydy fyddwch chi eisiau mwy. A felly, mae efo, wel, pan dwi'n pregethu chi, dwi eisiau cyffwrdd â'ch calon chi. Dwi ddim just eisiau rhoi gwybodaeth i chi. Neu mi fyddwch chi'n gadael fan yma, efo'ch ymennydd yn cymryd llawer iawn mwy o bethau, a falle bydd gynnwch chi ben yn llawn diwynyddiaeth, ond eitho ddim gwahaniaeth i chi. Dim just gwybodaeth dwi eisiau rhoi i chi. Dwi ddim chwaith i eisiau just cynhyrfu'ch teimladau chi. Efo rhyw bregethu sydd yn gwneud chi deimlo, o, mae rhywbeth mawr yn digwydd fan yma. A dych chi'n gallu gwneud hynny, llais y mynydd i staw. A mae pobl yn trio gwrando. A wedyn yn sydyn yn codi, a mae pobl yn, beth sy'n digwydd? A dych chi'n cynhyrfu teimladau? Ond os mae dim o'r eich teimladau chi sydd wedi cael eich cynhyrfu, byddwch chi'n gadael fan yma, meddwl, ie, dwi eisiau mynd, dwi eisiau gwneud rhywbeth. A byddwch chi'n cael cynio dy syl a fydd y cyfan di mynd. Byddwch chi wedi anghofio am y cyfan. Bydd y teimladau wedi diflannu. Ond mae'r gwirionedd yn mynd i'ch pen chi. Wedyn, mae'n effeithio ar eich calon chi. Mae'ch teimladau chi'n cyd-fynd efo'r hyn sydd yn eich pen. A mae'n newid eich cymhellion chi yn eich calon. Mae hynny'n golygu wedyn, unwaith mae'r cymhellion wedi newid yn eich calon chi a bod chi'n gweld gwerth yn rhywbeth, a bod chi'n deud, ie, dyma fo, dyma dwi am wneud, dyma dwi am ddilyn. Mae'n golygu newid parhaol, ydy. Newid go iawn. A be dwi eisiau wneud fel pregethwr, ydy dod â chi brofi'r mel, dod â chi weld Iesu Grist, dod â chi deimlo, dyma chi berson gwerth i ddilyn, dyma chi berson mae rhaid i mi roi'n hynna'n iddo fo'n llwyr. Ac unwaith mae rhywun wedi cael chydig o flas, fyddwch chi'n mynd oedd ma'n dweud, dwi eisiau mwy o'r arglwydd Iesu Grist. Dwi eisiau cyffwrdd eich calon chi. A pan wedi cyffwrdd eich calon chi, yna mi fydd eich bywyd chi'n newid. Sut mae'ch calon chi bore yma? Ydy yna gored i Dduw gyffwrdd eich calon chi go iawn? Felly bod chi bore yma yn cael rhyw ddigwyddiad, rhyw brofiad sydd yn golygu bydd yr wythnos nesaf yma wir yn wahanol. Os bod Dduw wedi delio efo chi. So dyna un beth yn calon ni. Dyna lle dwi'n anelu, dyna lle mae Dduw'n anelu, a dyma lle mae Dduw'n holi. Be ydy trysor eich calon chi? Felly newis i symud ymlaen i feddwl beth am y trysor yma. Be ydy ni yn ei edrysori? A be mae'r Beibl yn holi ydy, pan da ni dod lawr at y sylfaenu, be sy'n wir yn cyfri yn ein bywyd ni? Achos mae beth sy'n cyfri yn ein bywyd ni wir, mae hwnna yn newid yn cymhellion ni. Er enghraifft, os ydy rhywun yn meddwl mae mywyd i yn dibynnu ar beth sy'n gennau i, mi fydd o'n anelu i fywyd wedyn at gael cymaint o arian ac y gallo er mwyn wedyn gallu prynu'r pethau yma'r byd yn cael yn gallu roi iddo fo. Mae'r arian yn dod yn drysor iddo fo, achos mae'r trysor yma yn fodd i gael y fath o sicrwydd i'w fywyd. A mae'r ffarmwr yna wedi cnydio'n dda, mae'n hel yr ud i'r ysgyboria, a mae'n dweud mae gennau i'r sicrwydd yma ar gyfer blynyddoedd i ddod, achos bod modi wedi cael y cnwd da yma. Ie, mae'r gŵr ifanc cyfoethog neath at yr arglwydd Iesu Grist. A Iesu'n deud, gwerth yr holl cyfan sy'n gynnu ti gwertho fo. So Iesu Grist yn gwybod mae dyma trysor i gael o'n o. Iesu Grist yn deud, nid dyma trysor allai di bwysa arno fo, allai di ddibynnu arno fo. Gwertho fo i gyd, tyd ar yn ôl i am ei geiri trysor yn y nefoedd. A mae'r gŵr ifanc yn deud, ie, ond Be ys dwi angen arian? Be ys dwi'n iechyd i'n torri a dwi angen help er mwyn talu am fyddygeth? Be ys dwi eisiau priodi ac eisiau cael cartre neis yng ngwraig i ac yn y blaen? Beth am yr holl bethau eraill yma? A dyna trysor i galon o. A rywsut, mae hwnna'n gallu bod mor yn gafel ynddo ni yn ein cymdeithas ni, ynddo. Rywsut, ond bod ni'n gallu cael y pethau yma. Neu be mae pobl yn feddwl ohono ni? Mae hwn yn drysor weithiau. Y self-image yma. Y self-image yn gallu golygu, wel, reit, mae rhaid fi gael y dillad iawn i edrych yn cool ac yn y blaen. A mae'n gallu golygu rhywbeth arall felly, ydy, mae'n gallu golygu barn pobl ohono i. Ydy pobl yn ymharchu fi, ydy pobl yn anrydedd i fi, ydy pobl yn meddwl mod i'n rhywun o werth. Mae pobl eraill yn feddwl ohonai, dyna sydd yn rheoli be dwi'n neud, ac felly yng nghwmni rai pobl dwi'n ymddwyn chydig bach yn wahanol, achos dwi eisiau iddyn nhw feddwl yn dda ohonai. A pan mae rhywun yn ymeirniadu fi, ond mae'n brifio, dwi'n mynd yn flin, achos, wel, rywsut maen nhw'n dilorni y gwerth sy'n gennau i. A'r self-image yna, sydd yn cyfri ac yn drysor. Mae eisiau ni wylio. Mae'n rhywbeth i ni wylio yn arbennig wrth fagu plant. Os ydych chi'n magu plant i gredu bod eu llywenydd nhw'n dibynnu ar gael y teganau diweddara neu'r dillad efo'r design y logo iawn ac yn y blaen. Wel, drian o'n plant ni os ydych chi'n magu'n plant yn y ffordd yna. Drian o'r genhedlaeth sydd wedi codi ddweud i gwir yn y gwlad ni, sydd yn credu rywsut bod lonrwydd yn cynnwys bod yn debyg i rai'r celebrities yma. Di'r anffyddiwr ddim yn cymryd i'w ddifri, y byd yma sydd yn cyfri. Ac felly, y trysor fan ydy be mae'r byd yma'n gallu i roi. Ac gweithio'r modd, da ni fel Cresnogion yn gallu ymddangos fel yna yn aml iawn. Ond beth am y crefyddwr? Beth am bobl grefyddol? Drysorwch i chi drysor yn y nefoedd. A mae yna lawer o bobl grefyddol yng Nghymru dros y ganrif ddwytha sydd wedi camddeall yn union be ydy'r trysor yma sydd yn y nefoedd. Mae llawer wedi dweud, o, dilyn y bregeth ar y mynydd sydd yn bwysig, a dyn nhw wedi dallt y bregeth ar y mynydd. Os maen nhw'n meddwl be mae'r bregeth ar y mynydd yn deitha ni, ydy, mae eisiau chi fyw yn dda. Mae eisiau chi wneud lot o weithredoedd da. A mae'r gweithredoedd da yma fel trysor yn y nefoedd. Ac ond i chi fod efo digon o weithredoedd da, fydd na ddigon o drysor yn y nefoedd, a fydd hynny'n golygu pan fyddwch chi'n marw, a fydd Duw'n deud, ie, yeah, wyt ti wedi prynu dy docyn i fewn i'r lle yma. Mae gen ti ddigon yn dy fanc ysbrydol a gei di ddod fewn i'r nefoedd. Ac felly, gynnwch chi bobl sydd yn gwneud llawer o weithredoedd da iawn yn rhoi di arian i'r tlodion, yn gofalu am y rhai sy'n mewn angen, yn dangos concern, yn gwneud i dylet swyddau crefyddol hyd yn oed, darllen i Beibl a gweddio ac yn y blaen. Gan obeithio wedi gwneud hynny gyd, mi fyddai di rhoi digon yn y banc ysbrydol yn y nefoedd pan y ddaw yn amser i, mi fyddai i yn ddiogel. A nid i be mae'r rhain dyn ni, maen nhw wedi rhoi y cart o flaen y ceffyl. Maen nhw wedi dweud, os fyddai i yn ddigon da, yna mi bydd Duw yn yngharu fi. Os ydw i'n ebyddhau i Dduw, yna fydd Duw yn fy nerbyn i. A mae'n hawdd iawn i ni syrthio fewn i bethau fel hyn. Mae'n hawdd iawn i ni feddwl am yn hynny'n yn gorfod cyflawn i pethau er mwyn i Dduw yn derbyn ni. Mae'r cwestiwn yn gwybod, mae Duw wedi'n derbyn ni, a ni wedi cyflawn i dim byd. A ni ddod at hynny mewn munud. Ach chi'n gweld, pan mae berniadaeth yn dod, a ni'n gallu bod yn flin, achos rywsut bod hwn yn bwrw am hyeth, a dwi ddigon da. A da ni'n mynd hoffi clywed bod ni ddim digon da. Neu os di pethau mynd o'i le weithiau, amgylchiadau yn anodd rhyw bethau, rhyw raglen eithau tywyll, da ni'n naillai'n flin efo Duw, achos da ni'n deud wrth Duw, ylid wedi triong orau i fod yn Gristion cywir, ac eto ti'n gadael i hyn ddigwydd i mi. A mae hwnna'n golygu bod ni yn troi'n erbyn Duw, achos bod ni'n meddwl bod y pethau da ni wedi wneud rhywsut yn golygu bod na ddyletswydd ar Duw i'n bendithio ni. Neu, os na da ni'n gwneud hynny, da ni'n mynd yn flin efo ni'n hynny, a dweud, o, diar mi, mae Duw'n gorfod yng nghosbu fi, a nisgyblu fi, ac yn y blaen, a dwi'n mynd trwy'r pethau anodd yma, achos mod i ddim digon da, a da ni'n flin efo ni'n hynny. A pan da ni yn y meddwl yma, mae pob math o bethau mynd o'i le rywsut, yn ein bywyd ysbrydol ni. Pan da ni'n meddwl bod rhaid i ni gyflawni pethau er mwyn bodloni i Duw. Yn aml iawn yn y cyflwr yma beth sy'n digwydd efo'n gweddi, ni wedi bod gweddi mynd yn rhestr hir o bethau da ni'n gofyn gan y Duw. Please gai hwn, please neud i wneud hwn ac yn y blaen. A dim llawer o'r ymhyfrydu ac addoli Duw am ei gariad a'i drygaredd yn ein gweddiau ni. A mae'n sicrwydd ni yn siglo. Os bod ni rywsut yn meddwl, mae'n sicrwydd i ni dibynnu'n llwyr ar pa mor dda dwi fel Christian. Llawer o bregethwyr, da ni'n gallu syrthio fewn i'r trap yma o gyfiawnhad trwy bregethu. Os dwi'n bregethwr mawr, os dwi'n bregethwr da, yna mae hynny'n golygu bydd bywyd tragwyddol yn sicr i mi. A dwi'n trysor ni sy'n bobl grefyddol o fath, felly dwi'n hoffi'r gair crefyddol. Ydy ni weithiau yn trysori yn gweithredoedd gan rywsut feddwl mae dyna beth yw trysor yn y nefoedd sydd yn mynd i olygu bod Duw yn gwenu arno ni pan gyrraeddon ni yna. Mae'n y ffordd arall o edrych ar bethau. Be ni'n trysori yn y nefoedd? Iesu Grist. Iesu Grist ydy'n trysor ni, go iawn ynddo. Fod i'r trysor sy'n ganddo ni yn nefoedd. Achos mae Iesu Grist wedi marw drostai. Ac am fy mod i wedi cael fy nerbyn, felly mi wna i wneud pethau er mwyn Iesu Grist, ond jyst mynegiant o gariad ydy hwnnw. Nid y gweithredoedd ydy'r trysor yn y nefoedd, Iesu Grist ydy'r trysor yn y nefoedd. Oedd gan Spurgeon stori, mae'n debyg, am arddwr. Dyw stori oedd oedd i wneud fyny, oedd Spurgeon yn defnyddio i ddychymyg llawer yn ei bregethau. Ac oedd y stori yma, mae garddwr. Oedd yn byw dan ryw frenhiniaeth, oedd o yn gwybod bod y brenin yn frenin da. Ac un diwrnod, oedd y garddwr oedd wedi bod yn brysur yn garddio, ac oedd o wedi tyfu'r fyronen ffantastig yma. Y fyronen ore. Oedd o rioed wedi weld, oedd o wedi tyfu'r fyronen. A be nath o dyma cymryd y fyronen yma? A dyma mynd at y brenin a dweud, dwi eisiau ti gael y fyronen yma. Dyma'r fyronen ore. Dwi rioed wedi dyfu a fyddai byth yn dyfu, a dwi eisiau ti i chael hi, achos dwi'n brenin mor arbennig. Mae'r brenin yn edrych am yn derbyn y fyronen yma. Wel, diolch fawr iawn i ti, a mae'n gweld beth sydd yng nghalon y dyn yma. Mae'n dweud, oh, chwarae teg i ti. Rwan, nesaf dar di, mae gennau dir, dwi'n mynd i roi erw o'r tir yma i ti. Er mwyn i ti gael trin y tir hwnnw hefyd, gyda erw o dir am i ti ddod a rhoi hwn yn garedig i mi. Ac oedd na rywun arall un o foneddigion Llys y Brenin yn clywed hyn yn digwydd. Waw, mor onen. A mae'n cael erw, erw o dir am foronen. Waw. So diwrnod wedyn, dyma hwn yn mynd at y brenin. Dyma hwn yn dod â ceffyl. A oedd yn geffyl gwych. A dyma'n dweud wrth y brenin, dwi yn magu ceffylau. A dyma'r ceffyl gorau dwi erioed wedi fagu. Mae'n geffyl gwych. Dwi am i roed o i ti. Dyma'r brenin yn gweld be oedd yng nghalon hwn. A dyma'r brenin yn dweud, wel, diolch fawr iawn. Dyma'n fawr cymryd ceffyl ac yn mynd. Ac oedd y bonheddor, mae jyst yn syllu arno fo. A brenin y troi rownd ag edrych arno fo. Oedd hi'n sylweddoli ddoe. Oedd y garddwr yna yn rhoi moronen i fi. Heddiw oedd y ti'n rhoi ceffyl i ti dy hunan. Oedd ti'n rhoi'r ceffyl er mwyn cael rhywbeth gynnau. Oedd y ti'n meddwl se ti'n rhoi'r ceffyl yna bydde hynny'n... Oedd y llall jyst yn rhoi dy achos bod o'n meddwl ohona i fel brenin. Ond wyt ti'n rhoi hwn i ti dy hunan. Chi'n cofio Salm 73. Ac oedd y salmydd oedd wedi cael ei hunan i reol trafferth, achos oedd o'n gweld yr anewiol yn llwydd, ac oedd o'n ceisio bod yn ddiwiol, ac oedd o'n mynd trwy amser anodd. A mae'n stryglan efo hyn, nes iddo fo ddechrau meddwl, ie, ond be ydy'n rhysor i go iawn? A mae'n deud, pwy sydd gennyf yn y nefoedd? Ond tydi, fe gynnau Dduw yn y nefoedd. Ac ar y ddeiar, dwi'n misio yn neb gyda thi. Os o ti gennau, yna be ydy'r pethau eraill y mae gyd? Pobl eraill yn ymeirniadau fi a deud pethau amdanau. O, dyn nhw'n gwybod i hanner hi. Dwi'n gwybod sut mae'n nghalon i go iawn ger dy frondi ac eto ti'n ynghari fi. A di berniadaeth, ie, mae'n gallu brifo weithio, ond diom yn brifo'r un fath pa mae pobl eraill yn berniadau. Mae amgylchiadau yn mynd yn anodd, ond dyn ni'n gwybod, o, arglwydd, se ti'n mynd gadael i dy anwyl blant ddioddau yn y ddianghenraid, mae gennych ti ryw bwrpas da gwych trwy hyn i gyd. A dwi'n mynd llawn haen yr amgylchiadau, ond dwi'n llawn haen o ti, achos ti di'n rhysor i. A mi wneud un arwain i trwy hwn yn ddiogel, os di dy gariad i ddim yn newid. Mae'n ngweddu fi yn newid o fod yn rhestr o plis wneud i hyn a dyma un angen a dyma angen arall. Mae'r weddi'n dechrau arglwydd o ti di'n haru fi. A fi fel y gyrydwi, o, oh, a dyn ni'n Mae llawer o'n gweddi'n mynd yn addoliad a mawl. Mae'n agwedd ni at yr arglwydd Iesu pan dyn ni sylweddoli be mae wedi wneud trwsto ni. Oedd yna madrodd nes i bigo fyny wsnos dwytha ar ryw neges o'n i'n gwrando ar CD. Yn Saesneg oedd yn cael ei ddeud. I am so bad that he had to die for me. But I am so loved that he was glad to die for me. Dyna'r arglwydd. Yr arglwydd Iesu. A fod i'r trysor. A mae gynddo ni lawer o bethau. Mae gynddo ni iechyd, mae gynddo ni deulu, mae gynddo ni eglwys i ddod iddi, mae gynddo ni ffrindiau sy'n Gristnogion, mae gynddo ni Feibl ac yn y blaen. Ond yn y pen draw, yn sylfaenol, Crist ddyle fod yn cyfri. Ddim rhaid i ni gael y gweddill. Chymo, mae hi'n digwydd fod pobl, maen nhw'n mynd trwy bethau, a mae teulu'n cael eu cymryd oddi arno ni. Mae cyfoeth yn cael eu cymryd oddi arno ni. Mae hyd yn oed cymdeithas eglwys yn cael cymryd oddi ar rai. Rhai'n cael eu Beiblau wedi tynnu oddi arno nhw. Ond, mae colli'r gweddill, er bod yn real ac yn brifo, ond os ydy Cris yn dal yn cael ni, wel, be arall dyn ni angen? Dyma'r trysor. Ac wedyn, canlyniad hyn ydy bod ni'n gallu dilyn y bregaeth ar y mynydd, achos dyn ni am llygad ar y trysor a di arian ddim yn cyfri'r un fath. A dyn ni'n gallu bod yn hael efo'n arian. Dyn ni'n uchelgais ni ddim yr un fath, achos yr un uchelgais sydd yr ychlaw pob dim ydi adnabod Crist yn well. A profi drygaredd a'i ras o. Stori arall, just i gloi. Stori oedd Elizabeth Elliot y gynhades yn ei America yn ei hadrodd. Di ddim yn stori wir, ond oedd yn stori oedd hi'n ei adrodd am Iesu Grist a'i ddisgyblion. Iesu Grist a'i ddisgyblion un dwrnod yn deud wrth Iesu Grist yn deud wrth i ddisgyblion, newch chi godi carreg a cario'r garreg i mi. So mae pob un yn codi garreg, mae Pedr yn mynd, cario carreg, os ydym nhw'n codi ryw garreg fach a'i roi yn ei boced. A dyma nhw'n mynd a dyma nhw'n cerdded trwy'r bore a dyma nhw'n dod yn amser cynio, dyma nhw'n eistedd lawr a dyma Iesu Grist yn dweud, rei, tynnwch y garreg allan a dyma nhw'n tynnu'r garreg, pob un a'i garreg a dyma fo'n troi'r garreg yn fara. Oedd Pedr, carreg fach fan yma. Ond dyna fo, dyma fo'n bitau damau bach o fara a wedyn oedden nhw'n mynd i ffwrdd. A dyma Iesu Grist yn dweud, dwi eisiau chi godi carreg ar allai chario chi i mi. Tro yma, Pedr yn mynd codi homer o garreg fawr. A chario hi trwy pnawn. Oedd hi'n drwm yn de. A wedyn oedd hi'n dod at fi nos a gan y blaen amser bod. A dyma Iesu Grist yn dweud, reit, taflwch y garreg fewn i'r Iorddonen. Ond taflu garreg fewn i'r Iorddonen. A dyma Iesu Grist yn cario ymlaen i gerdded a Pedr yn edrych ar ei ôl os allu. Ond be? Iesu Grist yn dweud, Pedr, i pwy oedd ti'n cario'r garreg yna? Yn y bore oedd ti'n cario carreg i fi i fod. A mi wnes ti'r peth mor ysgafn ag y gallai ti. Yn y pnawn oedd ti'n cario'r garreg i ti dy hunan achos oedd ti'n meddwl bod mae'r garreg yna oedd y swper di. Gyda ti'n mynd am rhywbeth mwy. Lle mae dy drysor. Yno mae dy galon. Be ydy'ch trysor chi? A be ydy yn trysor i? Be sydd yn ein calon ni bore yma? A sut mae hynny wedi effeithio ar beth ydych chi'n neud yr wythnos nesaf yma? O'n i'n deud ar y dechrau mod i ddim jyst eisiau rhoi mwy o wybodaeth i chi. Gobeithio bod chi wedi cael rhywfaint o wybodaeth heddiw trwy'r hyn dwi wedi ddweud. Ond dwi eisiau mwy na bod eich meddwl chi wedi cael i fwydo. Dwi eisiau bod eich calon chi wedi cael ei gyffwrdd a bod chi rwan yn deud, ie, ti wedi trysor yng nghalon i. A beth bynnag o ti yn ddeud wrthai, mi na i o, nid achos bod i'n meddwl byddai yn cael amser gwell yn y nefoedd oherwydd hynny, nid efo ti'n mynd i fod yn gwenu arna i fwy. Gellid i ddim yngharu fi fwy nag o ti yn yngharu fi rwan, achos ti wedi marw drostai. Ond ti wedi trysor yng nghalon i, a dwi am fyw i ti. Yr un peth dwi'n gofyn ydy bod i'n cael dy nabod i'n well. Ac wrth i hwn weithio allan yn y mywyd i, bydd hynny'n golygu bod pobl yn gweld Crist yna fi. Lle mae eich trysor, lle mae drysor yna hefyd y bydd dy galon. Wel, bod i ddew'n helpu ni holi'n hynny'n ac felly i fyw yn ôl, yr egwyddor hwnna, er mwyn i enw. Amen. Yr ewch chi ni weddio.